Η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, προσκαλεσμένος Απόστολος του Ιησού Χριστού, κατά το θέλημα του Θεού και ο αδελφός Σωσθένης, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους Αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που είναι και δικός τους και δικός μας. Χάρις να είναι σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πάντοτε ευχαριστώ το Θεό μου για σας, για τη χάρη του Θεού που σας δόθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, ότι σε Αυτόν γίνατε πλούσιοι σε όλα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίχθηκε ανάμεσά σας, ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος και θα σας στηρίξει μέχρι τέλους άμεμπτους, κατά την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστός είναι ο Θεός, διαμέσου του οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί του Υιού του, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Επειδή μου έγινε γνωστό από τους οικείους της Χλώης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν αναμεταξύ σας φιλονικίες. Και το λέω αυτό, επειδή κάθε ένας από σας λέει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Κομματιάστηκε ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας, ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Ευχαριστώ το Θεό, ότι από σας δεν βάπτισα κανέναν, παρά μονάχα τον Κρίσπο και τον Γάιο, για να μην πει κάποιος ότι στο δικό μου όνομα τους βάπτισα. Βάπτισα μάλιστα και την οικογένεια του Στεφανά, εκτός από αυτούς δεν ξέρω αν βάπτισα κάποιον άλλον. Επειδή ο Χριστός δεν με απέστειλε για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφία λόγου για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Επειδή ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία. Σε εμάς όμως που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γραμμένο, θα φέρω σε απώλεια τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματέας, πού είναι ο συζητητής αυτού του αιώνα? Δεν μόρανε ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου? Επειδή, βέβαια, με τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό διαμέσου της σοφίας. Ο Θεός ευδόκησε διαμέσου της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν και οι Έλληνες σοφία ζητούν, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν σταυρωμένον, για μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία. Στους ίδιους όμως, τους προσκαλεσμένους και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Επειδή το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους. Δεδομένου ότι, αδελφοί, βλέπετε την πρόσκλησή σας, ότι κατά σάρκα είστε όχι πολύ σοφοί, όχι πολύ δυνατοί, όχι πολύ ευγενείς, αλλά ο Θεός διάλεξε τα μωρά του κόσμου για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ανίσχυρα του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα διάλεξε ο Θεός και εκείνα που θεωρούνται για τίποτε για να καταργήσει αυτά που θεωρούνται κάτι. Για να μην καυχηθεί καμία σάρκα μπροστά του. Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού που έγινε σε μας σοφία από τον Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Ώστε όπως είναι γραμμένο εκείνος που καυχάται στον Κύριο ας καυχάται. Κεφάλαιο 2. Και εγώ, αδελφοί, όταν ήρθα σε εσάς, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττοντας σε εσάς τη μαρτυρία του Θεού, επειδή αποφάσισα να μην ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένον. Και εγώ ήρθα σε εσάς με ασθένεια και με φόβο και με πολύν τρόμο, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονταν με καταπιστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης, ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διαμέσου της δύναμης του Θεού. Μιλάμε δε σοφία ανάμεσα στους τελείους. Σοφία όμως όχι τούτου του αιώνα, ούτε των αρχόντων τούτου του αιώνα που φθήρονται, αλλά μιλάμε σοφία Θεού, μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προώρησε πριν από τους αιώνες προς δική μας δόξα, την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου του αιώνα δεν γνώρισε, επειδή αν θα γνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Αλλά καθώς είναι γραμμένο, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Σε μας όμως ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου του Πνεύματός Του, δεδομένου ότι το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Επειδή ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που είναι μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα του Θεού. Εμείς όμως δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό, τα οποία και μιλάμε, όχι με διδαγμένα λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά διδαγμένα από το Άγιο Πνεύμα, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος όμως δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα του Θεού, επειδή είναι μορίας αυτών και δεν μπορεί να τα γνωρίσει για το λόγο ότι ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο. Ο δε πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει μεν τα πάντα, αυτός όμως δεν ανακρίνεται από κανέναν, επειδή ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να τον διδάξει? Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Κεφάλαιο 3. Αδελφοί, κι εγώ δεν μπόρεσα να σας μιλήσω ως προς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας πότισα και όχι στερεή τροφή. Επειδή δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχθείτε, αλλά ούτε τώρα ακόμα μπορείτε, για το λόγο ότι είστε ακόμα σαρκικοί, καθώσον ενώ υπάρχει ανάμεσά σας φθόνος και φιλονικία και διχόνιες, δεν είστε σαρκικοί και περπατάτε κατά άνθρωπο. Επειδή όταν κάποιος λέει «εγώ μεν είμαι του Παύλου» και άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε σαρκικοί. Ποιος είναι λοιπόν ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωσε σε κάθε έναν? Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε, ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που αυξάνει. Αυτός μάλιστα που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι το ίδιο και κάθε ένας θα πάρει το δικό του μισθό, σύμφωνα με τον κόπο του, επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού. Εσείς είστε χωράφοι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Εγώ, σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτονας, έβαλα το θεμέλιο. Άλλος όμως οικοδομεί επάνω σε αυτό. Κάθε ένας πάντως ας βλέπει πώς οικοδομεί επάνω σε αυτό. Επειδή άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να βάλει κανένας, παρά εκείνο που έχει τεθεί, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν κάποιος οικοδομεί επάνω σε τούτο το θεμέλιο, χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμες πέτρες, ξύλα, χορτάρι, καλαμιά, καθενός το έργο θα φανερωθεί, επειδή η ημέρα θα το φανερώσει, δεδομένου ότι αποκαλύπτεται με φωτιά και η φωτιά θα δοκιμάσει ποιο είναι το έργο του καθενός. Αν το έργο κάποιου που οικοδόμησε μένει, θα πάρει μισθό. Αν το έργο κάποιου κατακαεί, θα ζημιωθεί. Αυτός όμως θα σωθεί, αλλά με τέτοιον τρόπο σαν μέσα από φωτιά. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Αν κάποιος φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θα το φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς. Κανένας ας μη εξαπατάει τον εαυτό του. Αν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει ότι είναι σοφός μέσα σε τούτο τον κόσμο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Επειδή η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία μπροστά στον Θεό, δεδομένου ότι είναι γραμμένο «αυτός που συλλαμβάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους. Και πάλι, ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε κανένας ας μην καυχάται σε ανθρώπους, επειδή τα πάντα είναι δικά σας, είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κηφάς, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε τα παρόντα, είτε τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Και εσείς είστε του Χριστού, ο δε Χριστός είναι του Θεού. Κεφάλαιο 4. Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και εξάλλου, εκείνο που ζητείτε ανάμεσα στους οικονόμους είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός. Σε μένα μάλιστα είναι ελάχιστο να ανακριθώ από σας ή από ανθρώπινη κρίση. Αλλά ούτε τον εαυτό μου δεν ανακρίνω, επειδή η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτε. Όμως με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος, αλλά αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνετε τίποτε προκαιρού, μέχρι ότου έρθει ο Κύριος, ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών, και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθέναν από τον Θεό. Και αυτά, αδελφοί, τα μετέφερα στον εαυτό μου και στον Απολλό ως παράδειγμα για σας, για να μάθετε διαμέσου του παραδείγματός μας να μην φρονείτε περισσότερο από ό,τι είναι γραμμένο, για να μην υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ του ενός ενάντια στον άλλον, επειδή ποιος εξεχωρίζει από τον άλλον και τι έχεις που δεν το πήρες. Αν όμως πραγματικά το πήρες, γιατί καυχάσαι σαν να μην το πήρες. Τώρα έχετε χορτάσει, τώρα γίνατε πλούσιοι, βασιλεύσατε χωρίς εμάς και ήθε να βασιλεύατε για να συμβασιλεύσουμε και εμείς με σας. Επειδή νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο, επειδή γίναμε θέατρο στον κόσμο και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς όμως φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, εσείς όμως ισχυροί. Εσείς ένδοξοι, εμείς χωρίς τιμή. Μέχρι τούτη την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμαστε χωρίς τα απαραίτητα ενδύματα και μας χαστουκίζουν και περιπλανιόμαστε και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας χλεβάζουν ευλογούμε, όταν μας καταδιώκουν υποφέρουμε, όταν μας δυσφημούν παρακαλούμε. Γίναμε σαν περικαθάρματα του κόσμου, σκύβαλο όλων μέχρι σήμερα. Αυτά δεν τα γράφω για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά σας νουθετώ ως παιδιά μου αγαπητά, επειδή αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, δεδομένου ότι εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεστε μιμητές μου. Γι' αυτό έστειλα σε εσάς τον Τιμόθεο, που είναι παιδί μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω, ο οποίος θα σας θυμίσει τους δρόμους μου, που περπατάω εν Χριστώ, όπως διδάσκω παντού σε κάθε εκκλησία. Μερικοί όμως υπερηφανεύθηκαν ως αν εγώ να μην επρόκειτο να έρθω σε εσάς. Όμως θα έρθω σε εσάς γρήγορα, αν ο Κύριος το θελήσει, και θα γνωρίσω όχι τον λόγο των φουσκωμένων, αλλά τη δύναμη, επειδή η Βασιλεία του Θεού δεν είναι με λόγο, αλλά με δύναμη. Τι θέλετε, να έρθω σε εσάς με ράβδο ή με αγάπη και πνεύμα πραότητας? Κεφάλαιο 5. Ακούγεται γενικά ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία και τέτοιου είδους πορνεία που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα του πατέρα του. Και εσείς είστε φουσκωμένοι και δεν πενθήσατε μάλλον για να εκδιωχθεί από ανάμεσά σας αυτός που έκανε τούτο το έργο. Επειδή εγώ ως απόν με το σώμα, παρόν όμως με το πνεύμα, έκρινα ήδη σαν να είμαι παρόν αυτόν που με τέτοιο τρόπο το έπραξε αυτό, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συγκεντρωθείτε εσείς και το δικό μου πνεύμα μαζί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να παραδώσετε αυτού του είδους τον άνθρωπο στο σατανά για όλεθρο της σάρκας, ώστε το πνεύμα του να σωθεί κατά την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλό το καύχημά σας? Δεν ξέρετε ότι λίγη ζύμη κάνει ένζυμο ολόκληρο το φύραμα? Καθαριστείτε λοιπόν από την παλιά ζύμη για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζημοι, επειδή κατά το δικό μας Πάσχα θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός, ώστε ας γιορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρίνειας και αλήθειας. Σας έγραψα στην επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και όχι γενικά με τους πόρνους τούτου του κόσμου ή με τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ειδωλολάτρες, επειδή τότε πρέπει να βγείτε έξω από τον κόσμο. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε αν κάποιος που ονομάζεται αδελφός είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τον άνθρωπο αυτής της κατηγορίας ούτε να συντρώγεται, επειδή τι με μέλει να κρίνω και τους έξω. Δεν κρίνετε εσείς τους μέσα. Όσο για τους έξω θα τους κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό βγάλτε τον κακόν από ανάμεσά σας. Κεφάλαιο 6. Τολμάει κάποιος από εσάς, όταν έχει μια διαφορά απέναντι στον άλλον, να κρίνεται μπροστά σε άδικους και όχι μπροστά σε αγίους? Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους? Πόσο μάλλον βιωτικά πράγματα? Όταν λοιπόν έχετε διαφορές σε βιωτικές υποθέσεις, τους εξουθενημένους μέσα στην Εκκλησία αυτούς βάζετε ως κριτές. Προς εντροπή σας το λέω αυτό, ώστε δεν υπάρχει μεταξύ σας ούτε ένα σοφός που θα μπορέσει να κρίνει ανάμεσα στον αδελφό του. Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο μπροστά σε απίστους. Τώρα λοιπόν είναι σε εσάς πέρα για πέρα ελάττωση ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Γιατί δεν προτιμάτε να αδικήσετε? Γιατί δεν προτιμάτε να αποστερείστε? Αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε, και μάλιστα αδελφούς. Ή δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανιέστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε κίνεδοι, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε κακολόγοι, ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και μερικοί υπήρξατε τέτοιοι, αλλά λουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού και με το Πνεύμα του Θεού μας. Όλα είναι στην εξουσία μου, όμως όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Όμως ο Θεός και αυτή και αυτά θα τα καταργήσει. Το σώμα πάντως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος για το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θα αναστήσει με τη δύναμή Του. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολάται με την πόρνη είναι ένα σώμα? Επειδή λέει, θα είναι οι δύο σε μία σάρκα. Όποιος όμως προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Να φεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που θα έκανε ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας? Επειδή αγοραστήκατε με τιμή, δοξάστε λοιπόν τον Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού. Κεφάλαιο 7. Για όσα όμως μου γράψατε, είναι καλό στον άνθρωπο να μην αγγίζει γυναίκα. Για τις πορνείες όμως κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα και κάθε μία ας έχει το δικό της άνδρα. Ο άνδρας ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια. Παρόμοια δε και η γυναίκα στον άνδρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά ο άνδρας. Παρόμοια δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά η γυναίκα. Να μη αποστερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός αν είναι κάτι ύστερα από συμφωνία, για λίγο καιρό για να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή, και πάλι να συνέρχεστε στα ίδια, για να μην σας πειράζει ο σατανάς εξαιτίας της ακράτειάς σας. Και το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, όχι σαν προσταγή, επειδή θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ ίδιος. Αλλά κάθε ένας έχει από τον Θεό ιδιαίτερο χάρισμα. Άλλος μεν έτσι, άλλος δε έτσι. Προς τους άγαμους και προς τις χείρες όμως λέω, είναι καλός αυτούς αν μείνουν όπως και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας έρθουν σε γάμο. Επειδή είναι καλύτερο να έρθουν σε γάμο, παρά να εξάπτονται. Σε εκείνους όμως που έχουν έρθει σε γάμο, παραγγέλω όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, η γυναίκα να μην χωρίσει από τον άνδρα της. Αλλά αν συμβεί να χωρίσει, ας μένει άγαμη ή ας συμφιλειωθεί με τον άνδρα και ο άνδρας να μην αφήνει τη γυναίκα του. Προς τους υπόλοιπους όμως, λέω εγώ, όχι ο Κύριος, αν κάποιος έχει γυναίκα άπιστη και αυτή είναι σύμφωνη να συνοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει. Και η γυναίκα που έχει άνδρα άπιστο και αυτός είναι σύμφωνος να συνοικεί μαζί της, ας μην τον αφήνει. Επειδή ο άπιστος άνδρας αγιάστηκε διαμέσου της γυναίκας και η γυναίκα η άπιστη αγιάστηκε διαμέσου του άνδρα. Επειδή, διαφορετικά, τα παιδιά σας θα ήσαν ακάθαρτα. Τώρα όμως είναι άγια. Αλλά αν ο άπιστος προβαίνει σε χωρισμό, ας χωρίσει. Ο αδελφός ή η αδελφή σε τέτοια δεν είναι δουλωμένη. Ο Θεός όμως μας προσκάλεσε σε ειρήνη. Επειδή τι ξέρεις γυναίκα αν πρόκειται να σώσεις τον άνδρα ή τι ξέρεις άνδρα αν πρόκειται να σώσεις τη γυναίκα. Αλλά καθώς ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν και καθώς ο Κύριος προσκάλεσε κάθε έναν, έτσι ας περπατάει. Και έτσι διατάζω σε όλες τις εκκλησίες. Προσκλήθηκε κάποιος την πίστη με περιτομή. Ας μη σκεπάζει την περιτομή. Προσκλήθηκε κάποιος χωρίς περιτομή. Ας μην κάνει περιτομή. Η περιτομή δεν είναι τίποτε και η ακροβιστία δεν είναι τίποτε, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Κάθε ένας στην κλίση στην οποία κλήθηκε, ας μένει σε αυτή. Κλήθηκες δούλος, μη σε μέλη, αλλά αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου το καλύτερα. Επειδή όποιος κλήθηκε δούλος στον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Παρόμοια, και όποιος κλήθηκε ελεύθερος, είναι δούλος του Χριστού. Αγοραστήκατε με τιμή. Να μην γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Κάθε ένας αδελφοί σε ό,τι κλήθηκε ας μένει σε αυτό μπροστά στον Θεό. Για τις παρθένες όμως προσταγή του Κυρίου δεν έχω. Αλλά γνώμη δίνω, ως ελεημένος του Κυρίου να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλό για την παρούσα ανάγκη. Ότι στον άνθρωπο είναι καλό να είναι έτσι. Είσαι δεσμευμένος με γυναίκα? Να μην ζητάς λύση. Είσαι αποδεσμευμένος από γυναίκα? Να μην ζητάς γυναίκα. Όμως και αν έρθει σε γάμο, δεν αμάρτησες. Και αν η παρθένα έρθει σε γάμο, δεν αμάρτησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας θα έχουν θλίψει στη σάρκα τους. Και εγώ σας λυπάμαι. Λέω όμως τούτο, αδελφοί, ότι ο υπόλοιπος καιρός είναι σύντομος. Ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκες να είναι σαν να μην έχουν. Και εκείνοι που κλαίνε σαν να μην κλαίνε. Και εκείνοι που χαίρονται σαν να μην χαίρονται. Και εκείνοι που αγοράζουν σαν να μην τα έχουν σε κατοχή. Και εκείνοι που μεταχειρίζονται τούτο τον κόσμο σαν να μην το μεταχειρίζονται καθόλου. Επειδή το σχήμα τούτου του κόσμου παρέρχεται. Θέλω μάλιστα να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάει για αυτά που είναι του Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριο. Ενώ αυτός που έχει έρθει σε γάμο μεριμνάει για αυτά που είναι του κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα. Διαφέρει η γυναίκα και η παρθένα. Η άγαμη μεριμνάει για αυτά που είναι του Κυρίου, για να είναι αγία και στο σώμα και στο πνεύμα. Ενώ αυτή που ήρθε σε γάμο μεριμνάει για αυτά που είναι του κόσμου, πώς να αρέσει στον άντρα. Και το λέω αυτό για το δικό σας συμφέρον, όχι για να βάλω σε εσάς παγίδα, αλλά για το σεμνοπρεπές και για να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο, χωρίς περισπασμούς. Αλλά αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονεί στη δική του παρθένα, αν παρήλθε η ακμή της και πρέπει να γίνει έτσι, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας έρχονται σε γάμο. Όποιος όμως στέκεται στερεός στην καρδιά του, μη έχοντας ανάγκη και έχει εξουσία για το δικό του θέλημα και το αποφάσισε μέσα στην καρδιά του να διατηρεί τη δική του παρθένα ενεργή καλός, ώστε και όποιος δίνει σε γάμο ενεργεί καλός, αλλά εκείνος που δεν δίνει σε γάμο ενεργεί καλύτερα. Η γυναίκα είναι δεσμευμένη διαμέσου του νόμου για όσο καιρό ζει ο άνδρας της. Αν όμως ο άνδρας της πεθάνει, είναι ελεύθερη να έρθει σε γάμο με όποιον άνδρα θέλει. Μόνο τούτο να γίνεται κυρίω. Είναι όμως μακαριότερη αν μείνει έτσι, κατά τη δική μου γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Κεφάλαιο 8. Αλλά για τα ειδωλόθητα ξέρουμε ότι όλοι έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Κι αν κάποιος νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έμαθε ακόμα τίποτε, όπως πρέπει να το μάθει. Αλλά αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός γνωρίζεται από Αυτόν. Όσο λοιπόν για το αν θα τρώει κάποιος ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι το είδωλο δεν είναι τίποτε μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μονάχα ένας. Επειδή αν και υπάρχουν οι λεγόμενοι θεοί, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, καθώς και υπάρχουν πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι, αλλά σε μας υπάρχει ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εμείς Αυτόν, και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς διαμέσου Αυτού. Αλλά δεν υπάρχει σε όλους αυτή η γνώση. Μερικοί μάλιστα με τη συνείδηση του ειδώλου τρώνε μέχρι σήμερα το ειδωλόθητο ως ειδωλόθητο και η συνείδησή τους, καθώς είναι ασθενής, μολύνεται. Το φαγητό όμως δεν μας συνιστά μπροστά στον Θεό, επειδή ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάμε ελαττωνόμαστε. Όμως προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα στους ασθενείς. Επειδή αν κάποιος δει εσένα που έχεις γνώση να κάθεσαι σε τραπέζι μέσα σε ναό ειδώλων, δεν θα εθαρρυνθεί η συνείδησή του ενώ είναι ασθενής στο να τρώει ειδωλόθητα. Και εξαιτίας της γνώσης σου θα απολεστεί ο ασθενής αδελφός για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Αμαρτάνοντας όμως έτσι στους αδελφούς και προσβάλλοντας την ασθενή του συνείδηση στον Χριστό αμαρτάνεται. Γι' αυτό αν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας στον αιώνα για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Κεφάλαιο 9. Δεν είμαι Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, αλλά τουλάχιστον σε σας είμαι, επειδή η σφραγίδα της αποστολής μου εν Κυρίω είστε εσείς. Η απολογία μου σε εκείνους που με ανακρίνουν είναι αυτή. Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε? Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φέρνουμε μαζί μας μια αδελφή γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή εγώ μόνος και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμαστε? Ποιος εκστρατεύει ποτέ με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος πημένει πίμνιο και δεν τρώει από το γάλα του πυμνίου? Μήπως τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά? Ή δεν τα λέει αυτά και ο νόμος? Επειδή μέσα στο νόμο του Μωυσή είναι γραμμένο: δεν θα βάλεις φήμωτρο σε στόμα βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια? Ή το λέει αυτό βέβαια για μας? Επειδή για μας γράφτηκε ότι αυτός που αρωτριάζει πρέπει να αρωτριάζει με ελπίδα και εκείνος που αλωνίζει πρέπει με ελπίδα να μετέχει στην ελπίδα του. Αν εμείς πήραμε σε εσάς τα πνευματικά, είναι μεγάλο αν εμείς στερήσουμε τα υλικά σας? Αν άλλοι μετέχουν στην εξουσία αυτή επάνω σας, δεν πρέπει περισσότερο εμείς? Αλλά δεν μεταχειριστήκαμε αυτή την εξουσία, παρά υποφέραμε τα πάντα για να μην προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στα ιερά τρώνε από το ιερό? Αυτοί που ασχολούνται στο θυσιαστήριο παίρνουν μερίδιο από το θυσιαστήριο? Έτσι διέταξε και ο Κύριος αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Όμως εγώ δεν μεταχειρίστηκα κανένα από αυτά, ούτε τα έγραψα αυτά για να γίνει σε μένα έτσι, επειδή είναι καλό σε μένα να πεθάνω μάλλον παρά κάποιος να ματαιώσει το καύχημά μου. Επειδή αν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι σε μένα καύχημα, δεδομένου ότι αυτό μου είναι επιβεβλημένο ως ανάγκη, αλλά αλίμονο είναι σε μένα αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Επειδή αν αυτό το κάνω εκούσια, έχω μισθό. Αν όμως ακούσια, μου έχουν εμπιστευτεί μια διαχείριση. Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου? Το να κάνω το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο, καθώς το κηρύττω, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου στο Ευαγγέλιο. Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να κερδίσω τους περισσότερους. Και έγινα στους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σε αυτούς που είναι κάτω από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο, για να κερδίσω αυτούς που είναι κάτω από νόμο. Σε αυτούς που είναι χωρίς νόμο, σαν να είμαι χωρίς νόμο. Όχι ότι είμαι χωρίς νόμο στο Θεό, αλλά με νόμο στο Χριστό, για να κερδίσω αυτούς που είναι χωρίς νόμο. Έγινα στους ασθενείς σαν ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Σε όλους έγινα τα πάντα, για να σώσω με κάθε τρόπο μερικούς. Και το κάνω αυτό για το Ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός του. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που τρέχουν μέσα στο στάδιο όλοι με τρέχουν, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Έτσι να τρέχετε ώστε να το πάρετε. Μάλιστα, κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα. Εκείνοι μεν για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς όμως άφθαρτο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, όχι σαν χωρίς στόχο. Έτσι πυγμαχώ, όχι σαν να χτυπάω τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Μήπως, ενώ κήρυξα σε άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος. Κεφάλαιο 10. Δεν θέλω όμως να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα και όλοι έφαγαν το ίδιο πνευματικό φαγητό και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό επειδή έπιναν από πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους από αυτούς επειδή καταστρώθηκαν μέσα στην έρημο. Και αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν. Ούτε να γίνεστε ειδωλολάτρες, όπως μερικοί από αυτούς, καθώς είναι γραμμένο, ο λαός κάθισε να φάει και να πιει, και σηκώθηκαν να παίζουν. Ούτε να πορνεύουμε, όπως μερικοί από αυτούς πόρνευσαν, και μέσα σε μία ημέρα έπεσαν 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, όπως και μερικοί από αυτούς τον πείραξαν και απολέστηκαν από τα φίδια. Ούτε να γογγίζετε, όπως και μερικοί από αυτούς γόγγισαν και απολέστηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σε εκείνους και γράφτηκαν για την ουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ώστε εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας βλέπει μην πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα ανθρώπινος, όμως είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να φεύγετε από την ειδωλολατρία. Μιλάω σαν σε φρόνιμους αυτό που λέω εσείς να το κρίνετε. Το ποτήρι της ευλογίας που ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος που κόβουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού, επειδή ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί, δεδομένου ότι όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε. Κοιτάξτε τον κατασάρκα Ισραήλ. Αυτοί που τρώνε τις θυσίες δεν είναι κοινωνή του θυσιαστηρίου. Τι λέω λοιπόν, ότι το είδωλο είναι κάτι ή ότι το ειδωλόθητο είναι κάτι? Όχι. Αλλά εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι στον Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Ή θέλουμε να διεγείρουμε τον Κύριο σε ζηλοτυπία? Μήπως είμαστε ισχυρότεροι από Αυτόν? Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν οικοδομούν. Κανένας ας μη ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά κάθε ένας αυτά που συμφέρουν τον άλλον. Κάθε τι που πουλιέται στο κρεοπωλείο να το τρώτε, χωρίς να εξετάζετε τίποτε για τη συνείδηση, επειδή του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της. Και αν κάποιος από τους απίστους σας προσκαλεί, και θέλετε να πάτε, να τρώτε ό,τι βάζουν μπροστά σας, χωρίς να εξετάζετε τίποτε για τη συνείδηση. Αν όμως κάποιος σας πει αυτό είναι ειδωλόθητο, να μην τρώτε για εκείνον που το φανέρωσε και για τη συνείδηση, επειδή του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της. Και λέω συνείδηση όχι τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Επειδή γιατί η ελευθερία μου κρίνεται από άλλη συνείδηση? Και αν εγώ μετέχω με ευχαριστία, γιατί να δυσφημούμε για εκείνο για το οποίο εγώ αποδίδω ευχαριστία? Είτε λοιπόν τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε προς δόξαν του Θεού. Να μην γίνεστε πρόσκομα ούτε σε Ιουδαίους, ούτε σε Έλληνες, ούτε στην Εκκλησία του Θεού. Όπως και εγώ, σε όλα αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου συμφέρον, αλλά εκείνο των πολλών, για να σωθούν. Κεφάλαιο 11. Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αδελφοί, σας επαινώ, μάλιστα ότι πάντοτε με θυμάστε και κρατάτε τις παραδόσεις, όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω δε να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναίκας είναι ο άνδρας. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός. Κάθε άνδρας όταν προσεύχεται ή όταν προφητεύει, αν έχει καλυμμένο το κεφάλι του, κατατροπιάζει τη δική του κεφαλή. Κάθε γυναίκα όμως, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, με ακάλυπτο το κεφάλι, κατατροπιάζει τη δική της κεφαλή, δεδομένου ότι είναι ένα και το αυτό με την ξυρισμένη. Επειδή, αν δεν σκεπάζεται η γυναίκα, ας κουρέψει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι εσχρός τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξυρίζεται, ας σκεπάζεται. Επειδή ο άνδρας μεν δεν έχει χρέος να σκεπάζει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άνδρα, για το λόγο ότι ο άνδρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα, επειδή δεν κτίστηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Γι' αυτό η γυναίκα έχει χρέος να έχει εξουσία επάνω στο κεφάλι της εξαιτίας των αγγέλων. Όμως, ούτε ο άνδρας υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα εν κυρίω. Επειδή, όπως η γυναίκα είναι από τον άνδρα, έτσι και ο άνδρας είναι διαμέσου της γυναίκας. Τα πάντα όμως προέρχονται από τον Θεό. Αυτό να το κρίνετε εσείς από μόνοι σας. Είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό ακάλυπτη? Ή ούτε η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο άνδρας μεν, αν αφήσει μακριά μαλλιά, είναι γι' αυτόν ατιμία? Η γυναίκα όμως, αν αφήνει μακριά μαλλιά, είναι για αυτήν δόξα, επειδή τα μακριά μαλλιά δόθηκαν σε αυτή αντί για κάλυμα. Αν όμως κάποιος φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους συνήθεια, ούτε και οι εκκλησίες του Θεού. Και ενώ το παραγγέλλω τούτο, δεν σας επαινώ, δεδομένου ότι συνέρχεστε όχι για το καλύτερο, αλλά για το χειρότερο. Επειδή πρώτα μεν, όταν συνέρχεστε στην εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν ανάμεσά σας σχίσματα. Και ένα μέρος το πιστεύω, επειδή είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, για να γίνουν φανεροί ανάμεσά σας οι δόκιμοι. Όταν λοιπόν συνέρχεστε στον ίδιο χώρο, τούτο δεν είναι να φάτε κυριακό δείπνο, επειδή κάθε ένας παίρνει πριν από τον άλλον το δικό του δείπνο την ώρα του φαγητού, και άλλος μεν πεινάει, ενώ άλλος μεθάει. Μήπως δεν έχετε σπίτια για να τρώτε και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και κατατροπιάζετε εκείνους που δεν έχουν? Τι να σας πω, να σας επενέσω σε τούτο? Δεν σας επενώ. Επειδή εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδεινόταν έλαβε άρτον και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας». Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε λέγοντας «Τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη με βάση το αίμα μου». Τούτο να κάνετε όσες φορές πίνετε στη δική μου ανάμνηση. Επειδή όσες φορές αντρώτε τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριο τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Ώστε όποιος τρώει τούτον τον άρτον ή πίνει το ποτήρι του Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του και έτσι ας τρώει από τον άρτο και ας πίνει από το ποτήρι. Επειδή αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Επειδή Αν διακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν. Αλλά όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάτε, περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν όμως κάποιος πεινάει, ας τρώει στο σπίτι του, για να μην συνέρχεστε προς κατάκριση. Τα δε υπόλοιπα θα τα διατάξω όταν έρθω. Κεφάλαιο 12. Σε σχέση δε με τα πνευματικά, αδελφοί, δεν θέλω να είστε σε άγνοια. Ξέρετε ότι ήσασταν εθνικοί παρασυρώμενοι καθώς σερνόσασταν προς τα άφωνα είδωλα. Γι' αυτό σας κάνω γνωστό ότι κανένας που μιλάει διαμέσου του Πνεύματος του Θεού δεν λέει τον Ιησού ανάθεμα. Και κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριο παρά μονάχα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο. Υπάρχουν και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο ίδιος, που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους. Σε κάθε έναν όμως δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Επειδή σε άλλον μεν δίνεται διαμέσου του Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον δε λόγος γνώσης, σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα, σε άλλον δε πίστη διαμέσου του ίδιου Πνεύματος, σε άλλον δε χαρίσματα θεραπειών διαμέσου του ίδιου Πνεύματος, σε άλλον δε ενέργειες θαυμάτων, σε άλλον δε προφητεία, σε άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε γέννη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, το οποίο διανέμει ξεχωριστά σε κάθε έναν όπως αυτό θέλει. Επειδή καθώς το σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη του ενός σώματος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός, επειδή όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου του ενός πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα πνεύμα. Επειδή το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Αν το πόδι πει, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι από το σώμα, γι' αυτό τάχα δεν είναι από το σώμα. Και αν το αυτή πει, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από το σώμα, γι' αυτό τάχα δεν είναι από το σώμα. Αν ολόκληρο το σώμα είναι μάτι, πού είναι η ακοή? Αν ολόκληρο το σώμα είναι ακοή, πού είναι η όσφρηση? Αλλά τώρα ο Θεός έβαλε τα μέλη το καθένα από αυτά στο σώμα, όπως θέλησε. Αν όμως όλα ήσαν ένα μέλος, πού είναι το σώμα? Αλλά τώρα μεν είναι πολλά μέλη, όμως ένα σώμα. Και δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι «δεν σε έχω ανάγκη» ή πάλι το κεφάλι να πει στα πόδια «δεν σας έχω ανάγκη». Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος που φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, αυτά είναι αναγκαία. Και εκείνα που νομίζουμε ότι είναι με λιγότερη τιμή στο σώμα, σε αυτά αποδίδουμε περισσότερη τιμή. Και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη. Και τα ευσχήμονα μέλη μας δεν έχουν ανάγκη. Αλλά ο Θεός συγκέρασε το σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο, για να μην είναι σχίσμα μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν εξίσου το ένα για το άλλο προς το συμφέρον τους. Και είτε ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Είτε ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέλη χαίρονται μαζί. Και εσείς είστε σώμα του Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έβαλε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτες, τρίτον Δασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα Θεραπείας, Βοήθειας, Διακυβερνήσεις, Γέννη Γλωσσών. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι? Μήπως όλοι είναι Προφήτες? Μήπως όλοι είναι Δάσκαλοι? Μήπως όλοι κάνουν Θαύματα? Μήπως όλοι έχουν Χαρίσματα Θεραπείων? Μήπως όλοι μιλούν γλώσσες? Μήπως όλοι διερμηνεύουν? Να ζητάτε δε με ζήλο τα μεγαλύτερα χαρίσματα. Και επιπλέον σας δείχνω έναν δρόμο που σε υπερβολικό βαθμό υπερέχει. Κεφάλαιο 13. Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινε ένα κομμάτι μπρούτζος που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. Και αν έχω προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη,
δεν είμαι τίποτε. Κι αν διανύμω όλα τα υπαρχοντά μου, κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τα άλλα όμως, είτε προφητείες είναι, θα καταργηθούν. Είτε γλώσσες θα σταματήσουν. Είτε γνώση θα καταργηθεί. Επειδή κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος. Σκεφτόμουν ως νήπιος. Είχα κρίση ως νήπιος. Όταν όμως έγινα άνδρας, έβαλα κατά μέρος εκείνα που έχει τον νήπιο. Επειδή τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμπό κάτωπτρο, με τρόπο ενιγματώδη. Τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω, καθώς και γνωρίστηκα. Ώστε τώρα μένει πίστη, ελπίδα, αγάπη. Αυτά τα τρία. Όμως από αυτά μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Κεφάλαιο 14. Να ακολουθείτε την αγάπη και να ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα. Περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Επειδή αυτός που μιλάει με γλώσσα δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Επειδή κανένας δεν τον ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια. Εκείνος όμως που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά. Αυτός που μιλάει με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την Εκκλησία. Θέλω μάλιστα όλοι να μιλάτε γλώσσες. Περισσότερο όμως να προφητεύετε. Επειδή αυτός που προφητεύει είναι μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες. Εκτός αν διερμηνεύει για να πάρει οικοδομή η Εκκλησία. Και τώρα αδελφοί, αν έρθω σε εσάς μιλώντας με γλώσσες, τι θα σας ωφελήσω. Αν δεν σας μιλήσω ή με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδασκαλία. Και τα άψυχα όταν δίνουν φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα, αν δεν δώσουν ξεχωρισμένους τους ήχους, πώς θα γνωριστεί αυτό που παίζεται με τον αυλό ή με την κιθάρα. Επειδή αν η σάλπιγγα δώσει ασαφή φωνή, ποιος θα ετοιμαστεί για πόλεμο. Έτσι και εσείς. Αν διαμέσου της γλώσσας δεν δώσετε μια ευκατάληπτη φωνή, πώς θα γνωριστεί αυτό που λέγεται. Επειδή θα μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν, ας πούμε, τόσα πολλά είδη γλωσσών μέσα στον κόσμο και κανένα από αυτά δεν είναι χωρίς σημασία. Αν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θα είμαι βάρβαρος σε αυτόν που μιλάει και εκείνος που μιλάει βάρβαρος σε μένα. Έτσι και εσείς, επειδή είστε ζηλωτές πνευματικών χαρισμάτων, να ζητάτε να περισσεύετε σε αυτά για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό, αυτός που μιλάει με γλώσσα, ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Επειδή αν προσεύχομαι με γλώσσα, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου μένει ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ όμως και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω όμως και με το νου. Επειδή αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος που έχει την τάξη του ιδιώτη, πώς θα πει το αμήν στην ευχαριστία σου, μην ξέροντας τι λες. Επειδή εσύ μεν καλός ευχαριστής. Ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου ότι μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς. Όμως, μέσα στην Εκκλησία προτιμώ να μιλήσω 5 λόγια με το νου μου για να κατηχήσω και άλλους παρά μύρια λόγια με γλώσσα. Αδελφοί, να μην γίνεστε παιδιά στο μυαλό, αλλά να γίνεστε νήπια μεν στην κακία, τέλειοι όμως στο μυαλό. Μέσα στο νόμο είναι γραμμένο ότι με ετερόγλωσσους και με ξένα χείλη θα μιλήσω σε τούτον το λαό, αλλά ούτε έτσι θα με εισακούσουν, λέει ο Κύριος. Ώστε οι γλώσσες είναι για σημείο, όχι προς αυτούς που πιστεύουν, αλλά προς τους απίστους, ενώ η προφητεία είναι όχι προς τους απίστους, αλλά προς αυτούς που πιστεύουν. Αν λοιπόν ολόκληρη η Εκκλησία συναθρηστεί στον ίδιο τόπο και όλοι μιλάνε με γλώσσες και μπουν μέσα ιδιώτες ή άπιστοι. Δεν θα πούν ότι είστε παράφρονες. Αλλά αν όλοι προφητεύουν και μπει μέσα κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους και έτσι τα κρυφά της καρδιάς του γίνονται φανερά. Και έτσι, αφού πέσει με το πρόσωπό του προς τα κάτω, θα προσκυνήσει τον Θεό, διακηρύττοντας ότι ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσά σας. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί? Όταν συνέρχεστε, κάθε ένας από εσάς έχει ψαλμόν, έχει διδασκαλία, έχει γλώσσα, έχει αποκάλυψη, έχει ερμηνεία. Όλα ας γίνονται για οικοδομή. Αν κάποιος μιλάει με γλώσσα, ας κάνουν τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και διαδοχικά. Και ένας ας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας σιωπά μέσα στην εκκλησία και ας μιλάει στον εαυτό του και στον Θεό. Οι προφήτες όμως ας μιλάνε ανά δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνουν. Και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλον, ο οποίος κάθεται, ο πρώτος ας σιωπά. Επειδή μπορείτε όλοι να προφητεύετε, ο ένας ύστερα από τον άλλον, για να μαθαίνουν όλοι και όλοι να παρηγορούνται. Τα δε πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, όπως σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων. Οι γυναίκες σας ασιωπούν μέσα στις εκκλησίες, επειδή δεν είναι επιτρεπτό σε αυτές να μιλάνε, αλλά να υποτάσσονται όπως λέει και ο νόμος. Αλλά αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν τους άνδρες τους στο σπίτι, επειδή είναι εσχρός οι γυναίκες να μιλάνε μέσα σε εκκλησία. Μήπως από σας βγήκε ο λόγος του Θεού ή σε μόνους εσάς έφτασε? Αν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα που σας γράφω, ότι είναι εντολές του Κυρίου. Αλλά αν κάποιος αγνοεί, ας αγνοεί. Ως αδελφοί, να ζητάτε με ζήλο το να προφητεύετε και το να μιλάνε με γλώσσες να μην το εμποδίζετε. Όλα ας γίνονται με ευσχημοσύνη και με τάξη. Κεφάλαιο 15. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε, διαμέσου του οποίου και σώζεστε. Με ποιον τρόπο σας το κήρυξα αν το τηρείτε, εκτός και αν πιστέψατε μάταια. Επειδή εν πρώτης σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι θαύτηκε και ότι την τρίτη μέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Και ότι φάνηκε στον Κυφά, έπειτα στους 12. Ύστερα από αυτά, φάνηκε σε 500 και περισσότερους αδελφούς, μόνο μιας, από τους οποίους οι περισσότεροι παραμένουν στη ζωή μέχρι τώρα. Μερικοί όμως και κοιμήθηκαν. Έπειτα φάνηκε στον Ιάκωβο, ύστερα σε όλους τους Αποστόλους, τελευταίον δε από όλους φάνηκε και σε μένα σαν σε έκτρωμα. Επειδή εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, ο οποίος δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, επειδή καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και η χάρη του σε μένα δεν έγινε μάταιη, αλλά κοπίασα περισσότερο από όλους αυτούς. Όμως όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι, έτσι κηρύττουμε και έτσι πιστέψατε. Αν όμως κηρύτεται ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς μερικοί ανάμεσά σας λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Και αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι μάταιο το κήρυγμά μας, αλλά και η πίστη σας είναι μάταιη. Είμαστε δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, επειδή δώσαμε μαρτυρία για τον Θεό, ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίο δεν ανέστησε, αν καθ' υπόθεση οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Επειδή, αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη. Είστε δε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Επομένως, και αυτοί που κοιμήθηκαν εν Χριστώ, απολέστηκαν. Αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Αλλά τώρα, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έγινε η απαρχία αυτών που έχουν κοιμηθεί. Επειδή βέβαια, διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και διαμέσου ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή, όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν, ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό. Κάθε ένας όμως, σύμφωνα με τη δική του τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού στην παρουσία του, ύστερα θα είναι το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη. Επειδή πρέπει να βασιλεύει, μέχρι ότου βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Επειδή όλα τα επέταξε κάτω από τα πόδια του. Και όταν πει ότι όλα είναι υποταγμένα, είναι φανερό ότι εξαιρείται αυτός που υπέταξε σε αυτόν τα πάντα. Και όταν τα πάντα υποταχθούν σε αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε εκείνον, ο οποίος υπέταξε σε αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλα. Επειδή τι θα κάνουν αυτοί που βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Αν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Γιατί και εμείς κινδυνεύουμε κάθε ώρα? Καθημερινά πεθαίνω, μα την καύχησή μου που έχω για σας στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Αν κατά άνθρωπο πολέμησα στην Έφεσο με θηρία, ποιο είναι το όφελος σε μένα αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο πεθαίνουμε. Μην πλανιέστε, τα καλά ήθη ταυθύρουν οι κακές συναναστροφές. Να συνέλθετε στον εαυτό σας όπως είναι δίκαιο και να μην αμαρτάνετε. Επειδή μερικοί έχουν αγνωσία Θεού, προς εντροπή σας το λέω. Αλλά θα πει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρονα, εκείνο που εσείς παίρνεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Και εκείνο που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που πρόκειται να γίνει, αλλά έναν γυμνό κόκο σιταριού, ίσως ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο Θεός όμως του δίνει σώμα όπως θέλησε και σε καθένα από τα σπέρματα το ιδιαίτερο του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη μεν είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη δε η σάρκα των ψαριών και άλλη των πτηνών. Υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην, άλλη είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η δόξα των επιγείων. Άλλη είναι η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα του φεγγαριού. Και άλλη η δόξα των αστεριών, επειδή αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Έτσι και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία. Σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη. Σπέρνεται ως σώμα ζωικό, ανασταίνεται ως σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα ζωικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Έτσι εξάλλου είναι γραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε σε ψυχή που ζει. Ο έσχατος Αδάμ έγινε σε πνεύμα που ζωοποιεί. Όμως, όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το ζωικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Λέω δε τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Προσέξτε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς. Όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε σε μια στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπικα, επειδή θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Επειδή πρέπει τούτο το φθαρτό να ντυθεί αυθαρσία και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία. Όταν τούτο το φθαρτό ντυθεί αυθαρσία και τούτο το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος που είναι γραμμένος «Καταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη». Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Το δε κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά ευχαριστία νίκη στον Θεό, ο οποίος μας δίνει τη νίκη διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ώστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντας πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Κεφάλαιο 16. Σε σχέση δε με τη συνεισφορά για τις ανάγκες των Αγίων, όπως διέταξα στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι να κάνετε και εσείς. Κατά την πρώτη μέρα της εβδομάδας, καθένας από εσάς, ας εναποθέτει κατά μέρος θησαυρίζοντας ό,τι ανεύ μπορεί, ώστε, όταν έρθω, να μην συγκεντρώνονται τότε συνεισφορές. Και όταν έρθω, όποιους εγκρίνεται με επιστολές, αυτούς θα στείλω να μεταφέρουν τη δωρεά σας στην Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να πάω και εγώ, θα έρθουν μαζί μου. Θα έρθω δε σε εσάς, αφού περάσω διαμέσου της Μακεδονίας, επειδή τώρα περνάω διαμέσου της Μακεδονίας και ίσως θα παραμείνω κοντά σας ή και θα μείνω με σας όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε εσείς όπου αν πάω. Επειδή δεν θέλω να σας δω τώρα ως περαστικός, ελπίζω όμως να μείνω κοντά σας λίγο καιρό αν το επιτρέψει ο Κύριος. Μάλιστα, θα μείνω στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή. Επειδή μου ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα και οι ενάντιοι είναι πολλοί. Και αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι ανάμεσά σας χωρίς φόβο, επειδή εργάζεται το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Κανένας λοιπόν ας μην τον εξουθενήσει, για να τον κατεβοδώσετε με ειρήνη, για να έρθει σε μένα, επειδή τον περιμένω μαζί με τους αδελφούς. Όσο δε για τον αδελφό Απολό, πολλοί τον παρακάλεσαν να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδελφούς. Και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να έρθει τώρα, θα έρθει όμως όταν ευκαιρίσει. Να αγρυπνείτε, να στέκεσαι στην πίστη, να ανδρίζεστε, να ενδυναμώνεστε, όλα τα έργα σας ας γίνονται με αγάπη. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, ξέρετε την οικογένεια του Στεφανά, ότι είναι η απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε και εσείς σε τέτοιους αδελφούς και σε καθέναν που συνεργεί και κοπιάζει. Χαίρομαι δε για την έλευση του Στεφανά και του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, επειδή αυτοί αναπλήρωσαν την έλευσή σας. Δεδομένου ότι ανέπαυσαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Να τιμάτε λοιπόν τους αδελφούς αυτού του είδους. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες της Ασίας. Σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μαζί με την κατοίκον εκκλησία τους. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε με άγιο φίλημα ο ένας τον άλλον. Ο δε χαιρετισμός γράφτηκε με το δικό μου χέρι του Παύλου. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα, μαράναθα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ήθε να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου μαζί με όλους σας, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.